imzot Angel Masafra, si e kujtoni figuren e Don Simon Newbonit, i cili ka psuar vujtje për shkak të ungjillit edhe fesë Krishtit në kampet e përqendrimit dhe pastaj është munduar në ungjillzimin e ri me kthimin e lirisë.
Mirë, faleminderit Don David për këtë pyetje. Unë dëshiroj të filloj duke lutur Zotin që të ketë mëshirë për Don Simon Newbonin, edhe nëse si më ka dërguar një mesazh pas Luciano Focer, jezuiti që gati 100 vjeçare, që të është të kthirë në Itali, që ka qenë bashkë rëfyesi me te në këto vite të fundit, a i me ka thënë Zoti e pas në Paris, dhe nëse se purgatori e bëri në tokë, në burgjet, në torturat e komunizmit. Unë mendoj se edhe kjo shpreje të regonë gjithka që ka qenë Don Simon Newbon, një njëri i cili nga mosha e vogël ishte i thirrur për të qenë meshtar, edhe ishte i vendosur, edhe në atë kohë kur ishte vështirë, kur disa prej meshtareve ishte kishe qenë vrarë, atëherë me qenë meshtar ishte parashikimi, rreziku parashikimi që do të mund të ndodhë diçka o të njëjtë gjë edhe për të, atëherë vërtet është një njëri që si i thirrur nga Zoti me këmbëngulje ka vazhduar duke arritë vështaj në shugurimin. Edhe atë që është mendoj, unë dje thashtë një shpreje shumë e bukurë që është i Alessandro Manzoni, shkrimtar italian, që tha a i posteri l'ardua sentenza, dhe më thënë që për të forë për Don Simon Newbonin është kograt dhe në të ardhë mund shive të më mire puna i ti, kuraju i ti edhe angazhimi ti me gjithë që ka pasur, edhe pikrisht për këtë karakter të fortë ka rrezikuar e ka jetuar gjithë këto vitet në Burgje, edhe pas lirimit nga Burgu ka qenë njeriu i parë guximtar i cili duke mos pasur fare kujdes për jetën e vet, vetë mund të themi që nizmator i parë së bashku me të tjerë për të filluar meshën në Varresa me 4 maje me 4 e në 11 nëntorë në 1990. Ne vjetë i kemi krentuar këto në qëtë vjetori i hapjes e parë, merite e parë e ka i cili me këmëngullje nuk pati frikë prej askujt, atëherë i pari që krentoj meshën edhe disa tjera ishën gati për të se vendosur, por a i pari guzintar, beznik edhe i fort në ungjëllzimin, edhe pas ka shkuar, ka vazhduar të jetë familitar në të vende ku ishte në vende më të vështira, e sot nga të vendet shumica e njerëzve besimtar janë në zbritur, posve se janë në vendet të bukura nga ana natyrore, por të pabanueshme nga shumë tjetër anë, nga se mungesa e strukturave, mungesa e shkollëve, e shëndetësisë e tjera tjera bëjnë që njerëzit të largohin nga malet, por ai ka shkuar dhe atje për të kishte 63 vjeç, do të thënë se dhe shumë i ri, edhe i fort, edhe gjithë ato energji që kishte mbrojtur nga ana fetare, i ka futur në punë pikërisht në këto 22 vjet pas qërimit nga Burgu.
Imzot Angel Masafra, Don Simoni, zbashku edhe me disa tjerë meshtar e rregulltar që mbijetuan përsekutimit të ashpër çnjërzor të regjimit ateist e komunist, është ndër ata që rrfeu dhe la dhe të shkruar vujtjet kalvarin, jo vetëm të klerit, por edhe të gjithë kishes katolike të tërë popullit shqiptar pa dallim feje që psuan pa drejtësisht. Një thesar i çmushëm kjo që të mos harrohet ajo që ndodhi sikur pa thënë edhe i lumi Papa Gjon Pali II pikrisht në Shkodër gjatë vizitës së tij në 1993.
Po, është vërtet, ne unë flas gjithmonë edhe që kjo gjithë ringjallja e kishës sot katolike në Shqipëri është të fale gjakut të Krishtit, e ringjallë të Krishtit, dhe fale gjakut të torturave e këtyre njërezve e ato që do të njëhen si martirë dhe ato që nuk do të njëhen, gjitha që ka nëvujtur meshtarë, laikë, besimtarë, jo besimtarë, ka qenë një kalvarë vërtet i një popullit. Për këtë, unë themë sotë që do në Simon Newbonin duke kësia të kati, duke takuar ata që kanë vujtur me ta, ata që kanë qëmbëshkatuar ato mestare shumë për tyre, ai i ka njohur edhe e ka vujtur edhe ai për situatën e o për vrasjen e tyre, do të në Paris do të riformohet kjo familje mestarake, rregulltare, besimtare siç në tokë kanë vujtur tashti mund të gëzojnë gëzimin e Parisit me atin e bishpit që me gjithë shëntrit, shëtëreshet e Shqipërisë dhe e mbarë botës. Este një pasuri, unë e themë gjithë të monë edhe themë dhe të rinjëve të rejtë dore shëntëve të kini kujdes, mos me ndonë se e kaluar janë prallat, janë pjesë e historisonë që duhet që të njohim, që të mos për sëritin, e ne do të mësojmë nga një prej gjereve të bukura që shpeshë e themë që si Don Simoni, gjithë tjere martiret me dhe parar dhe si mos një franilia indjeri. Gjithë tonë kanë falur ata që i kanë vrar, i kanë përgosur, i kanë torturua. Të një pasori vërtet që shtohet në thesarin e kishtë katolike botërore. Se kështë edhe bugurët e që pjesëmarja e kishtë son të vogël në jemi duke futur në thesarin e kishtë katolike botërore një thesare shumë të fortë në pikërisht këto dëshmit e që ne si edhim shumë mirë i kemi paraqitur në Rom, tashti kanë hapër ato kuti tona e meshtareve disa të martirëve që kemi paraqitur për të qenë shurtuar, për të qenë shpallur nga papa si martir edhe janë duke përpunuar që të pastaj të jepet dekretin ad validat e vleshuris e gjyqi që kemi bërë këtu në Shqipëri. Dhe nështë një pasuri. E mbi këtë pasuri, sot rritet kisha jonë.
Im zotë Engjëll Masafra, duke ju falenderuar, desha të thosha që Don Simoni është një thesar zbashku me gjithë klerin që kanë bjetuar për kishën e sotme, ajo halke pashkëpushme asaj feje që asë regjimi ateist nuk arriti ta zgjësonte nga zemra e njerëzve nga feje atyre shpirtërore. Por Don Simoni është edhe ai që that ju guximtari që e shënoi rënjën e komunizmit dhe kthimin e lirisë lirisë fesë në Shqipëri. Është edhe një ndërgjegje kritika, e kritikon të gjithë qka si pas ti e shpesh kishte të drejt, jo gjithmonë në themin që ndote në shoqëri, në kulturë, po edhe në kishë. Ishte një kështu, një shpirt kritik, por gjithmonë me dashuri dhe për të mirën e kishës e të popullit, apo jo?
Po, është vërtet, ne ishte shumë kritikë, disa herë te i kalonte, kufitë. Atëherë, unë shpesh herë dhe për të ngacmuar, disha se bisedojsh me kështu shumë herë dhe nga në filosofi këtologjike, atëherë unë ngacmojsha. Mirë, me qenë një kritikë dhe shikoj problemi është një problem tjetër që ndoshta ne nuk, o kush është jashtë Shqipërisë nuk e kuptonë. Don Simon Jobani ka pasur një kulturë klasikë, para konciliare, tjera, por duke dalë nga burgu, si shumë tjera, është çudi nga shëndërrimi botës. Atëherë, ai ishte i tronditur nga liberalizimi, exageruar, nga pornografia, ai ka jetuar shvite të fundit në refishtore e katedralis.
E sigurisht ishte kundër humbje se vlerave morale. Ishte kundër...
Nga në morale, po edhere, ishte... Përstaj, disa herë, a i vetë thoshtë, jam psikopatik, por ka qenë njëri mire, por vërtet është, kur ishte në gjendje mire, ishte e lëvizur për të forumet të vërtetën, edhe kishte mendime të qarta dhe kritike të mira, jo... Disa herë kërë ishte kështu, o me nervë, o diçka tjetër.
I pezbatua nga herë.
Por me ndoj se do të marëmi të mirën nga çdo njëri, sëse çdo njëri ka dobësi, për këtë sot të grëntoj me ishën e shpirtit për shpirtin e ti, që ja besoj Zotit, që edhe kjo pjesë e kritike pak e exageruar, me ndoj se mund të kuptohet në fakti që në karakterin e ti i pa poshtu, mund të themi, edhe nëse kam bjetuar 26 vjetë në burgje në Shqipëri, do të është ka pasur një karaktere, ka që në forte, e kuptoj se mund të shfaqe të aspekte të pozitive me te prete të një pjesë negative, është normale, nuk mund të pështaj zoti bërë në gjithka tjetë, për këtë e themë të bërë të marrë me pjesën pozitive e kësaj kritike, edhe nëse shpeshë herë te calonte, beh, se è normale, cioè, a segnare a su, non chiama i persone. Perché questo, vedete, c'è un gacchio pietri che risponde sempre di già in mio curiosore, cioè, che c'è niente di critiche, che con sumi idee di chi è stato bucora, e di falendero soldi se è capace di guzzin per trattarne.
Pra duke io falendero, arme sicuri, figura Don Simone Ubani, do timungoi, chisce scatoliche scodrane, chisce scatoliche shqiptare, culture shqiptare, por edhe shoqëris, ni ndërgjegje kritike, ni vështrus i vëmendshëm, nga i herë e te pronte ne temi zemrimin e ti, po gjithsesi e kishte në sajt e dashuris e të mirës që donte.
Po, qëllim gjithmonë ka qenë qëllim i mirë, fakti që ka shkryer jetën e vetë në refistore dhe në malet, pa kërkuar për vete komoditet e tjera, edhe kështë një gjë që enderonë shumë. Kuptohet duhet është një mestare që në mungonë, që shdo mestare, shdo që kthehet tek Zoti, por edhe nga parrisi me ndohet do tjetë ma i dobishëm, nuk mund të prekë më, nuk mund të shkoj më, sa njëri se të kanë shkuar për të rufyë, për të marë rëkongimin, edhe të ashti nuk kanë do të gjendë tjertë, por mungonë donë Simoni gjithmonë i gatshëm nga mingjesi deri në bramje. Edhe në shtëpi ishte i gatshëm për të bërë një të shërbim, për këtë osi ka bërë edhe pas të rrimit të Gaburgu, me njëherë ka filluar që të bagëzon të regulon të gonore, e tjera, tjera. Dhe vëtë në njëri e ka kushtuar vërtet Zotit edhe popullin ton jetën e vetë.
Ju falenderojmë.
Në Paris.
Amen.
Faleminderit.